og þær voru svona margar sögur sem að Ragnhildur hefði að segja. Það var til dæmis eitt fyrir sig að hún var húskona eða var að vetri til á Saurum hér í Helgafellssveit. Nokkru áður hafði dáið þar gamall maður sem var smiður og það var þá á Saurum fyrir stuttu búið að byggja í íbúðarhús, timburhús, en það var á hæð og ris, en upp í risinu var ekki búið að ganga frá innréttingu og fólkið var niðri, en í risinu upp á bitunum þar var timbur sem átti að nota innréttinguna og þar þessi gamli maður sem var þá nýta og hann hefði verið að vinna þarna við innréttinguna áður en hann dó, því að var fljótt hann lá ekki lengi eða svolítið sem hann voru samt gamall maður og hann átti þarna upp á loftinu hefurbekk sem hann vann við og hann er tæki sem hann notaði við smíðarnar. En svo var það yðurlega á kvöldinu veturinn að þá heyrði fólkið að það var mikið verið að ráska í timbrinu, það var verið að kasta til borðum og mikið að vera þarna upp á loftinu og mikið hávaði. En svo ef að var farið upp, vita hvað er að vera, þá datt allt í dúnalogn og þá kom þá daginn að timbrið var allt óhreift. Það var eins og við það var skilið, það var í bunkum svona, en þetta heyrðist oft veturinn að það var verið að ráska í timbrinu. Annað tíma var það að því að Ragnhildur sagði að það var þarna á þessum sama bæ að það var þess þjóðvegurinn lá þar rétt með túnjæðrinum og þar var smiðja, játsmiðja og voru smiðið þar hestajátt og annars líkt og þessi gamli maður hann hefði líka fengist við svoleiðis að smíða hestajátt. Þá var það einhvern tíman að bóndi þarna frá Hólum sem hétt Sveinn Magnússon, hann kom neðan úr Stykkishólmi á leið heim til sín og var þarna á ferð seint, eitthvað eftir dagsetur orðið dimmt, var nú gott veður og þá heyrir hann þegar hann kemur þarna að það er verið að smíða í smiðjunni. Svo hann gengur upp að smiðjudyrunni, það var ört upp frá veginum og kallar inn og spur hver þar sé í smiðjunni. Og þá verður ekkit en hann sér alveg eins og bara sprengingu, það verður bara eldblossu og eldglæringar allt en þar var engin maður. Og það var haldið að þarna eftir nú gamli maðurinn verið eitthvað að smíða, sko.